بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu Ramazonga jonimiz olmasdan, o'ldirmasdan yetkizdi va mana shu yerda Alloh bizga zikrni qilib jamlanishlikka tavfiq berdi. Alhamdulillah, allazi bi ni'amihi tatimmu solihat. Mana bir necha kundan beri taqvoga taalluqli bo'lgan mavzular haqida suhbatlashayotgan bo'lyapmiz. Birinchi suhbatimizda bu Qur'on faqat muttaqin kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishligini gaplashdik. Kechagi suhbatimizda Nima gaplashdik? Hech kim esida yo'qmi? Ya'ni qo'rquv haqida gaplashdik. Ya'ni qisqacha takrorlashib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo hadis qilsa marhamat qildi, men bir bandaga ikkita qo'rquvni ham bermayman, ikkita xotirjamlikni ham bermayman. Ya'ni unda bitta qo'rquv bo'ladi, bitta xotirjamlik bo'ladi. Agar dunyoda mendan qo'rqib yashagan bo'lsa, oxiratda albatta mendan xotirjam bo'ladi. Va aksincha, dunyoda bexavotir mendan qo'rqmasdan yashagan bo'lsa, albatta oxiratda unda xavotir bo'ladi deydi. Mo'min odamda bitta qo'rquv, bitta umid bo'lishi kerak. Qo'rquv u Parvardigordan azobidan qo'rquv bo'lsa, umid Parvardigorda kechirimli, g'ofurur rohim zot ekanligidan umidvorlik bo'ladi. Bugun ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan bir kasal haqida gaplashamizki, bu ham taqvoga bevosita bog'liq bo'ladi. Ana shu ikkita romni ham ochib qo'ysanglar, ozgina havo kirar edi. Mana isib ketyapti-da oldi. Bir odam bir joyi og'risa, yana tabibga boradi. Shundaymi? Og'rimaguncha bormaydi. Bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi. To insonga alam bermagunicha, og'riqni sezdirmagunicha u kasalni borligini bilmaydi. Og'rigandan keyin tabibga boradi. Bugun mana shunda siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni og'ritmayotgan bir kasal haqida gaplashamizki, ehtimol shunday bir tushuncha bo'lib qolsa kerak sizlarga. Ya bunaqa kasal ham bormi hali bizda? Bunaqa kasal borligini bilmasangiz, uni tuzatishga kirishamiz. Bu shunday kasalki, juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz, beparvomiz va deyarli hammaning qalbida bunday kasal bor. Mana o'tgan suhbatda aytdik, Hanzala roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi. Oilasiga borib, xotini bilan ozgina dunyodagi gaplarni gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti. Ya'ni qalbi azob chekdida Rasulullohning oldiga shikoyat qilib bordi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu, mana arab tilida al-ujub deyiladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu kervozlik degani. Kervozlik nima? Kervozlik ana shu kibrni bir kichkinaroq. Ro'barasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi. Bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa, "Seni mashinang chiroyli bo'lsa, zato meni kuchim ko'proq." Ro'barasidagi odamda puli ko'proq bo'lsa, "Zato men o'rischani yaxshiroq gapiraman." Albatta sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki, shu sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz? Balad deb bilasiz. Zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz. Har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi? Meni diplomim bor desang kamada. Bu mana shu kervozlik yoki uchib deyiladigan bo'lsa, bu kasalni mana ko'rib chiqamiz. Bu kasal haqida salaf solihlar nima deyshgan? Bu kasalni dorisi qanday bo'ladi? Mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Kunlarda birida mana o'sha bir avvalgi zamonlarda bir kishi valiylardan ekanki, rivoyatlarda keladi, ustida doim bulut yurar ekan, uni salqin qilib ustida. Optobda to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan. Kunlarda birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa, boshqa bir odam o'tirib, bir nariga odam sal bir nomi chiqqanroq bir avtoritetli odam ekanda ko'rib havas qildi. Ustida buluti bor ekan. Xudoga yetib qolgan odam ekan. Keyin shu yaxshi odam orqasidan ozgina yuray, menga ham shuni yaxshiligidan yuqsa ajalmas debdi-da orqasidan ergashibdi. Ustida buluti bor bo'lgan kishi qarasa orqasida shaharda o'zga-o'ziga ko'ringan hurmatli bo'lgan odam yetib kelyapti. Ha debdi. Bal xudo bir zuvolamakatni zuq qo'yganda mana shular orqamdan nima qilyapti? yetib kelyapti, o'ziga ozgina baho berib qo'yibdi. Ketayotgan odam bulut egasi o'nga burilibdi, bulut egasi shopga orqasini ergashgan chopga o'tibdi, bulut orqadagi odamdan yetib ketib qoldi. Ya'ni shu kungacha oldidagi odam o'ziga baho bermasdan, o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida, o'ziga bir marta baho berib qo'yganda, mana shu rivoyatda kelishicha bulut orqadagi odamdan ketib qoldi. Mana tilachi kimimizda shu sifat yo'q. Albatta, ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz? 100 ta sifatdan 99 tasi bor unda. Lekin sizdagi bittasi yo'q. O'sha bitta sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz? Ustun deb bilasiz. Bu sifati bor odam o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifati bo'lishiga nihoyatda qiyin bo'ladi. Ulamolardan so'rashganki, qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi, muttaqinlardan bo'la oladi desa, aytarkanki, ular ro'parasida turgan odamni shu odam Allohning huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yari, ikkita qo'li bo'lsa yana boksyor degani emas. Ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'yna oladi degan. Yari edi shu degani. Ro'parasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamni taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi. Mutarrof ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomillayilda turib uxlamasdan, kunduzi men kechqurun qiyomillayilda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga tarovatga chiqmasangiz ham bo'laveradi. Undan ko'ra chiqmaydi o'sha tarovatga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqalardan ko'ra, ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadda ham, qalbda ham quvvat kerak. Turdida endi nima qilib qo'yapti? Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turibdi deyapti. Abdulloh ibn Muttorof aytayaptiki, kechqurun qiyomalariga turaman deb uxlab qolgan deydi. Ettaman turib, istikana turolmayapman deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodda masjidda o'qib qo'ydingizda, deya yurasiz. Buroga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Hali Alloh biladi, birodar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi yoki shunda kasal bor ekan biz ichimizda. Kim aytadi menda yo'q shu sifatda? Farishta bo'lib qolmaydi bunda. Oysha roziyallohu anhodan so'rashdi. Ya umul mu'minin, mata a'lamu anni muhsin? Men muhsin, yaxshi inson ekanligimni qayerdan bilaman? Deganda Oysha onam aytdiki, o'zingni yomon odamligingni bilsanglar yaxshi odam bo'laverasan. O'zingni kamchiliklaringni borligini, o'zingni ayblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang, demaysan? Endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa, o'zingni hasanotlaringni, yaxshiliklaringni ko'rishni boshladingmi? Ham tuz yaxshi bo'ldingiz, misol uchganligidan ko'ra bilmayman, bu qoldi, bu qoldi, mo ishingizni tashladingiz. Faqat nimalaringiz ko'rinyapti? O'zingni hasanotlaringni ko'rishni boshlagan kuni yomon odamsan. Ko'p ilmni keragi yo'q. O'zingizni, aybingizni, nuqsoningizni ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi odamsiz. Ayblaringiz emas, fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi? Demak, yomon odamsiz. Bu shunaqa kasalki, tashqariga bilinmaydi. Shundaymi? U odamning ichkarida bo'ladigan kasal. Misol bir odam deylik ko'p gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa qandaydir kiyimini tozalik e'tibor bermayotgan, bo'lsa, yoki g'ibat qilayotgan bo'lsa, tashqariga ko'rinadi-da, tashqarida birodarlar nima qiladi? Ey deydi, ko'p gapirma deydi, kiyimini tozalab tut deydi, o'zingni yusha deydi. Tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda birodarlarimiz bo'lardi atrofimizda bizga nasihat qilib, bu aybimizni nima qilardi? Yo'q bo'lishiga yordam berardi. Endi musibat nimada? Musibat bu kasalni hech kim bilmaydi. U qayerda bo'lar ekan? Bilmaysan, Abdulloh ibn Muttorof nima deyapti? Uxlab qolib pushaymonganim yaxshi deb kunduzi davomli yurgandan ko'ra deydi. Yana shunday zikr qilinadi. Banu Usroldan bo'lgan bir yigit tarki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi. Tarki dunyo qildi, mana shu ma'siyatga, gunohga botgan dunyoda turmay shu bir qiynasam ham ibodatda, taqvoda yashayib toqqa chiqib ketganda, ana shu qavmda oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan, bu qilgan ishi yaxshi emas deb 3 ta oqsoqol chiqdi. Chiqib hali ketdi, tog'dan topishibdi. Ana shu darvishona hayot kechiryapti. Bolam, sen bu yo'ldan qaytgin. Bu yo'l qiyin. Biz sinab ko'rganmiz. Chidashni iloji yo'q. Sabring yetmaydi. Deganda hali bola shunday javob berar ekanki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida turishlik bundan ko'ra og'irroq deydi. Haqiqatda qiyomatda dahshati bilan dunyoda mashaqqatni solishtiradigan bo'lsa, ish nima emas dunyodagi. Juda bir chiroyli javob berdi. Haligi birinchi gapni gapirgan oqsoqol hozir shunday yumilib qoldi. Siz dunyoda qiyin bo'lishidan qo'rqyapsiz menga. Men oxiratdagidan qo'rqyapman. Dunyodagisiga chidayman, qiyomatdagisiga oson bo'lishiga uchun dedi. Indamay qoldi. Ikkinchi oqsoqol aytdi: "Bolam, sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib, bu yerda yashaganingdan ko'ra ularni ichida yashab, ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi?" desa Halil bola aytadiki: "Ey amaki deydi, agar men Allohni rozi qilib olsam, bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi? O'zi banda bandadan rozi bo'ladimi?" Bu insonlarda irdon nas g'oyatun la tudro. Hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas. Bu xayol bu, yetib bo'lmaydigan orzu bu. Bola otasidan minnatdor bo'lmaydi-yu. Biror odam minnatdor bo'lsin. Uchinchi odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni qo'lab yurgan, merajni qo'lab yurgan odam bo'ladi. Allohni rozi qilaversin, hadislarda keladi. O'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa, ya'ni aloqasini to'g'rilasa Allohning o'zini. Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani aloqasini nima qilib qo'yadi? To'g'rilab qo'yadi. Siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz, ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa bo'lmaysiz ulardan. Odam bo'lam masakansan. Shuncha yaxshilik ko'rding, menga kerak bo'lganda yordamingni ayading. Demak, siz yordamni nima qilgan edingiz? Shuncha qildim bilmadi. Bilmaydi-da. Chunki odam bolasi odamdan rozi bo'lmaydi. Agar Alloh uchun qilgan bo'lganingizda La nuridu minkum jazaan wala shukura. Biz sizlarni Allohga roziligi uchun taomlantiramiz, sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilikni kutmaymiz deydi. Allohga rozi bo'ling, qolgan odamlarni ham Alloh mendan nima qilib qo'yadi? Rozi qilib qo'yadi. Ikkinchi oqsoqol ham chiroyli javob bo'ldi. Qaytarish omadi bu fikridan. Uchinchi oqsoqol aytdiki, "Bolam" dedi. Mayli dedi, dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan dedi. Mayli odamlar deb Alloh seni rozi qilar, lekin bitta kasal bor qalbingda dedi. Mana mendan burungilar qila olmagan ishni qilib qo'yibman. Demak, men boshqalardan ko'ra bari zo'r ekanman degan qalbingda ujub, kervozlik degan kasal urug' otib qoladi dedi. Nima deb javob berdingizlar bu odam? Uchta oqsoqolga. Uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi. Nima deb javob berdik? Biz qilomadik deb aytishdi-da, biz ham qilib ko'rganmiz bu iloji yo'q, qiyin narsa desa qilib qo'ydi. Chida beryapti. O'shunaqa qilib qo'lganingdan keyin martinda xotirjam, hech kim mana deylik, bir odam bir domlaga kelgan ekan. Kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan. Juda katta miqdordagi pul bo'lgan u 3 marta 4 marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda, estikina paloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Buni eshitasiz-da, ha, odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin. Mana men undan ko'proq pulni ham berib oldim, demak men zo'r odam ekanman degan narsa o'zingizga o'zi shayton nima qiladi? Tuydab turadi shu narsani qalbimizga. Mana bu yigitga aytdiki, hech kim xalomidan ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi: "Amaki" deydi. Diqqat qilinglar. Agar inson o'zini kimligini va Robbisi kimligini tanisa, hech qachon ujubga, kervozlikka berilmaydi deydi. Inson qachon o'zidan ketib qolar ekan, o'zini kimligini, Robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin. Falyanzuril insanu mimma xuliq, xuliqa mimma in dafiq, yakhruju min bayni sulbi va taroyib. Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi deb Alloh taolo. Axir u ko'krak qafasidan, umid qafog'onalaridan otilib chiqqan suvni yaratmadimi deydi. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi robbikal karim allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ey inson, seni karim bo'lgan Parvardigoringa itoat etishdan nima to'siyapti? Ulamolardan biri aytadi: "Ey inson, nimaga kelalasan axir sen siydi yo'lidan bir marta u yoqqa, siydi yo'lidan bir marta bu yoqqa chiqqan bir maxluq bo'lsang?" Inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda, inakin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan, davonli bo'lib qolar ekan o'zidan. Boshqa olim aytadi, "Ey odam bolasi, nimanga kirilasan? Asling najosat materialing. Qorning to'ldir najosat. Ertaga qabrga qo'yilganda to'ldim najosat bo'lasan. Nimanga kirilasan?" Najosatda nutfa iflosroqmi yoki siydidi tomchisimi? Yetib bordimi? Agar siydidan bir tomchi kiyimizga tegsa, yuvib olib o'qib ketaverasiz namozingizni. Lekin bir tomchi nutfa tegsa nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Buni aytayaptiki, inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa, hech qachon o'ziga nima qilmaydi? Baho bermaydi. Mana shunda kasal bor ekan. Endi uni dorisi nima? Bu qalbi kasalligi, bu ko'rinmaydi birodarlar. Musibat shunda. Ko'ringanda aytadi bir-birimizga, "Ey sen ko'p gapiryapsan, ey kiyiming toza tut, ey ko'p boshqa qilma" deb. Bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak. Alloh tavfiq bersin. Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi chervozlikni o'ziga baho berishni tuzatmoqchi bo'lsa, to'tta narsa e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. Ayyara at-tawfiqa minallohi ta'ala fa idza ra'a at-tawfiqa minallohi ta'ala fa innahu yashtaghilu bishukr wa la yajibu bi nafsihi. Wa yanzuru an-ni'ma allati an'amallohu biha alayhi fa idza nazara fi ni'maihi ishtaghala bishukri alayha wa istaqalla 'amaluhu wa la yajibu. Mana sizda bir sifat bor. Pulingiz bor qo'lingizda. Shu pul bilan kerilyapsiz. Siz qarang, bu pul kimniki o'zi? Birinchi e'tiborda sizdagi bor narsa, sizni keltirayotgan, sizni gupurtirib olayotgan narsa kimniki o'zi bu? O'zimiznikimi? Bu pulni kim berdi? Alloh berdimi? Qanday qilib Allohning narsasiga siz kerilasiz? Tasavvur qiling, birovni 1000 oyga bosh narsasiga siz kerilmaysiz u. Xuddi birovni yegan ohatiga sizni qoningiz to'ymagandek. To'g'rimi? Biroq chiroyli qilib Qur'on o'qib bersa, a siz kerilmaysiz, siz o'qimadingiz uni. U qora o'qidi uni. Sizni pulingiz boshqalardan gupurtirayotgan bo'lsa, mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishlayotgan bo'lsa, qarang, bu mashina kimniki o'zi aslida? Allohnikimi? Agar bu ne'mat Allohningini eslasangiz, sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz, shunga shukr keltirish kerak deysizda, kerilmaysiz. Sizniki emas-da u. Yo siznikimi? Ikkinchisi, shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz. Yoki shu mashinangiz bilan odamlarga xizmatini qildingiz. Hech kim qilmadi, mana tekozi bolalar tashab qo'ymadi oshnam adirga. Men Mercedes bo'lsa ham, benzinni ko'pitsam nima qildim? Va tashab qo'ysa bo'ladi mana tekozi bolalar. Benzin rasvot hozir, lekin men Mercedes bo'lsa nima qildim? Tashab qo'ydim, tushib kelyapti, o'zimga o'zim baho berib kelaman. Mana hech kim qilmagan ishni nima qildim? Men qilib qo'ydim. Shunda ikkinchi zor ishga tushsin. Shu ishni qilishlikni Alloh sizga berdi tavfiqini. Agar siz qilmaganingizda boshqacha tashab qo'yardi ekan, lekin shu savobni olishlikni imkonini kimga berdi? Sizga berdimi? Bugun Mercedesda chiqib ketishi bor edi-ku mashina joringizni. Siz olib chiqmasangiz, nariga Mercedes bor olma qilardi. Uni siz olib chiqib tashamadingiz. Alloh sizga izn beruvdiyne bo'ldi. Nimaga kirlasiz? Uchinchi dorisi. Xo'p, tashab tushdingiz. Allohdan ham dedingiz. Allohning mashinasi ham dedingiz. Alloh tavfiq ham berdi dedingiz. Bir ikkisi bo'ldi. Uchinchisi turibdi. Hali qabul qilamanmi buni Alloh? Hajga borib keldik, Qur'on o'qiyapmiz, tarovih o'qiyapmiz, mana kala roza tutyapmiz. Hali savollar bu. Wa amma man utiya kitobahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Biz xursandchiligimiz bir mahal bo'ladi akalar. Kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishga haqqimiz bor. Ungacha xursand bo'lishga hech qanaqa sabab qovuti yo'q. Chunki aytyapmiz mana, Banu Isroildan bittasi 70 yil ibodat qildi. Aka-uka omonat bo'lgan singlisini berdi, uni zino qilib o'ldirib qo'ydi. Zo'r ibodat ham bo'lgan rohib, shayton keldi dedi, "Menga iymon keltirsang, seni qutqarib qolaman" dedi. "Senga iymon keltirdim" dedi. "Qola inni bariyum minka inni xofullohi robbil alamin." Rasa olib turib o'limga. Shu yerda kofir qilsa shayton, "Men sendan pokman, men ham Allohdan qo'rqaman." Shunday surib qo'ydi. 70 yil qilgan ibodat qayerga ketdi? Oshunchun bu o'qiyotgan namozimiz, bu qilayotgan taqvoimiz hali xavotir akalar. Qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Nechta bo'ldi dorisi? Nechta oldi? 3ta bo'ldi. Uyqusiramaylar. Va to'rtinchisi Mana yana bitta savol. Mashina Alloh deyish ekan. Bu mashinani yaxshilikka yo'l beradigan tavfiq nima ekan? Alloh deyish ekan. Qabul qilish Allohning qo'lida ekan. A bizda nima bor unda? Bilishni bizniki. Bormi biror narsa? Biror narsamiz bormi shaxsan o'zimizniki? Ko'zni Alloh bergan. Pulni Alloh bergan. Ixtiyorni ham Alloh bergan. Bormi boshqa nima bizniki shaxsan bizga? Masalan, mana Alloh bergan. Mana ham Alloh bergan. Xotini ham Alloh bergan. Aqlni ham Alloh bergan. Harakatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Bitta ish bor, shaxsan bizniki. Bu gunohimiz. Gunohni Alloh bermaydi, biz o'zimiz qilamiz uni. Xo'p, bizdagi hamma narsa Allohniki ekan. Bizdagi narsa bilan kirilish mumkin emas ekan. Nimamiz bizniki ekan? Ha, kerilaylar, kerilaylar shu gunohimiz bilan kerilaylar agar kirilish bo'lsa. Inson ana shu kerilishlik degan kasal yo'q bo'lishi uchun qarasin-da, o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan. Ixtiyorni ham, aqlni ham, savobni ham, boshqani ham. Bo'pti, men manaqa yomon odamman, men manaqa bir xunuk fe'llarim, manaqa rasvoh sifatlarim bor deb uni yashiramiz-a? O'zimizni narsamizni yashiramiz-u, Alloh bergan narsa bilan o'zimizni nima qilamiz? Yuqoriga ko'taramiz. Demak, birodarlar, agar qalbimizda mana shunday bir kerozlik, boshqalarni o'zimizni ustun tutishlik, boshqalardan baland tutishlik sifat paydo bo'layotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Birinchi dorisi, bizni keltirayotgan bu pulimiz, bu ilmimiz, bu mashinamiz Allohniki. Bu birodarning narsasiga kerilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib, kerilayotgan bo'lsak, Alloh yo'l beruvdi, nima qilyapmiz buni yaxshilikka? Uchinchisi, ha bu qilgan yaxshiligimizni Alloh hali qabul qildimi, qilmadimi? Bu savol bu. To'rtinchisi, gunoh biziki. Agar kerilish mumkin bo'lsa, kerilaylar shu gunohimiz bilan kerilamiz. Ammo Suluh rahimahulloh qol, kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yujibi amalihi. Bir odamni Allohni tanitadigan bir ilmi bo'ldimi, o'sha eng katta ilm shu. Allohni tanitdimi, yetadi shu ilm deydi. Endi bir odam o'ziga baho berib, o'zi bilan kerilibdimi, johilligiga shu narsani o'zi yetadi. Demak, o'ziga o'zi baho berishlik bu shaytonning sifati. Ana xoyrun minhu xaloqtani min nari va xaloqtahu min tin. Sajda qil odamga deganda yo'q dedi. Men undan yaxshiman dedi. Meni o'tdan yaratding, uni turpoqdan yaratding dedi. Shuning uchun birodarlar, mana shunday bir kasallar bor ekan, bu kasallarni yo'q qilish yo'llari ham bor ekan. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilish nasib qilgan bo'lsa, assalomu alaykum va rahmatullohi.